кейіп келер, азаматтық радио сіз. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 25 ноябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Балканны құмар ойындарының мешһүрлігі артқан, ұлы мұқтарды пұл етіріп, жанын қастерлегендер көбейген. Халықты хакимиетлер үшін бей қанун пазалмағын құралына ұрылды. Түркменстанды көп аярлылығын ады турдады ұрылын ғайдылар өй бейлік тәдіріктілер. Одалы сон қабарлар діңлі. Олар білен бізімен Йоғсын Анна ұрван танше дәрінді. Aptan 23-cü noyabrda Jenevada Kiyevin vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerde düýüpli ilerleme bolanlygyny habar berdi. Washingtonyň nygtamagyna görä, taraplar duşluk netijelerinden soň Ukrainanyň özüňi tiýarlygyny dol gollaýan we adalatly parahatçylygy üpjün etmäge kömek etjek täzelenen we kämilleşdirilen konsepsiýany işläp durdylar. 23-cü noyabrda çap edilen beýanatda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 28 maddadan ibaret mail namasına girilen üýtgetmelerin jikmejiklikleri ayan edilmedi. Bu resmi namı odal ortiyeti gaty ýumşak çemeleşýänligi üçin Kiýew tarapdarlar tarapyndan tanqyd edildi. Köp zat üýtgeýär. Biz uruşy soňlamak üçin zerur bolan çäreleriň üstünde ören ünsli işleýär diýip Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bazar güni akşam ak tamyň beýanatynyň öň ýanyna ýaýratylan wideo ýüzlü dönmesini aýtdy. Ukrain prezidentiniň edarasy parahatçylyk barada täzelenen we gaýtadan işlenen çarçuwly resminamanyň taýýarlanandygyny tasdiklady we bu işiň Ýewropalyk hyzmatdaşlar bilen ara gatnaşykda ýakyn günlerde dowam etdirileýändigini aýtdy. Aktan başga bir beýanatda meýilnamanyň täze görnüşünde Kiýew üçin güýçlendirilen howpsuzlyk kepilliklerinin bardygyny anyklaşdyrdy. Ukrain delegasiýasy bu resminamanyň özleriniň bildirmek wekilleri şöhrlendirýändigini belledi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji 25-nji noýabrda Gazagystana döwlet saparyny eder diýip Türkmen medeniýeti hepde ýygnyna habar berdi. Hökümet başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow'un 21-nji noýabrda geçirilen mejlisi aýtmagyna görä Türkmenistan we Gazagystan awraýlyk halkara urumalaryň çäklerinden netijeli hyzmatdaşlyk edip birek güýregiň öňin başlangyçlaryny ýygyderli gollap gelýär. Türkmenistan'ın Balkan sevitindeki kurokçuluk sebepli Etrek deryasından coşun suları yığınayan Mehmet Köl ve Delili su hovdanları dolu kurat deyip Metejurnal Nesiri 23. noyabrda havar verdi. 2024-2025 yılların soğuk mevsiminde yağış yağmurun yetmezçiliği sebepli su hovdanları gerek olan suyu dolu meçhörde toplamaktan geçen önkü olan suyunu hem saklayıp bilmedi ve onun bir bölüğünü yitirdi. Bir yağdayı sevitte devam edeyen kurokçuluk yağdı su hovdanlarının boşamağı ve deri Adın coşan su arkalık kaytadan doğulman son bu vorup bolonca suğunun hem bir öleğini yitirme ulen düşünürler. Neşir delili su hovdağının hem Mehmet Köl su hovdağının hem doğulik kuranlığını havar veriyer. Hünermenler hakimiyetlerin önkü yıllarda kurulan su deskalarını yerlikli ulanıp bilmeyenliğini ve onların kim kimden yitirilmeğine sebep bulanlığını öne sürüyerler. Türkmen metruvatı yurttak kurokçuluk su yetmezçiliği sebeple döreyen meseleler vardı ilatı Havar, maglumat vermegi zerur hasaplı meyar yada devlet senzura sebepli dımmalı olyar. Türkmenistan yurttaki mezur rehmetin esas çeşmelerinin bir hasaplanayan paltasılık zararlı suyu bir sarp bulunmakta uzak kalktayarı tankit ediliyar. İsrail güçleri 23. noyabrda Livan'ın payitahtı Beyrut'un gün ortasındaki Dahiye etrafını Hizbollah toparının baş idaresinin yerleşen yerine zar vurdu. Bir yaralı kurumu Abasa ve İsrail tarafından terrorçu kurumu deyilip ilan edildi. Yönülür Livan'ın kanuni siyasi güç hükmünü hareket ediyen. İsrail'in premier ministrinin idaresinin beyanatına göre anık kurnokoda urulan zarvada kurumanın yaralanmağını cevapkar olan resmi Hizbollah'ın yokur derece yolbaşısının biri nişana alınıptır. Onun adi resmi yağdaydı aydılmayar. Yönü bir neçik havarda Ali Tabatabai hakkında gurrun edilenliği belli oluyar. Livan hakimiyetleri iki adamın ölünüğünü ve bir neçik adamın yaralananlığını kavar verdiler. Tabatabai'nin öldürülüp öldürülmenliği herlikçe tasdiklanmayar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar